Για ήτενε.
Για ήτενε.
Αλαμά.
Για ήτενε.
Nous Washington, Kuta Batachi America, Ibarala Baba Mama, Aita Wamangwa, Kwasinga Tida Singa, Lebuti America, Waravoa de l'Amérique, Nando Sukwe, Ala Ikeda, Imunala, Njoni Gango, Nati Kwasinga Tizia Itene, Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Lebuti America, Nanduti, Asanguti, Afrikanga, Nati Kodo Rwande, Lasso, Bikwa, Kolango Balu, Tatin, Zetimvuka, Tingu, Saku, Senandoni, Balu, Senoshio, Wara, lundi 30 septembre 2024, Na Yangati Singa, qui est firmé Max Koyaweda, Félix c'est pas si c'est un drunga na Sylvie Doris se connu na batati bonga la kemai na nemeso na nduti gare petit soit qui ngambo kona kona penzini balambala wa 101.7 FM à la tiko de Rwanda wa diaspora tuna na tiso la kisara la kola ko ya la kemacha la yi na nduti grande terre qui soit qui VOA afrique.com et qui zile gena la timandu asangu tiko de Rwanda ko zuni kwesi izi yanga chakuta sangu tibe afrika lasso na Kodo Rwanda na Kodo Togo kama pulusu su Irini Convention démocratique des peuples africains Sunduru Irini avec CDPA avec RFAD Geretimene Bumbi tilo titene abagigi na unjingo tienga so en kwena ngo itibumbi so mbenazo so da inga tene na ndochala mbili mbili pepe agwena ndoso bumbi ngotereso avec tambula fadeda sia la sara itingangu na teretia zutia tikama pulusu so na popotia zo so wa rapika avec dikonga mbeni wa badale zo Chikodoroti Sénégal sous le Kenga Legoko ou Abadalizu Tibumbi Ti Akodoroti Afrika Tido ou Aha CDAO. Kama pour le Soussou Ati Safadelo Titenel ou Dititunga Nagene na Tikuta Bumbisu. Sangwa Fangasu awa Vungango Sangu soit Gufade Tiko Kapana Tibumbini Alanga Kwe Azusu Asara Itingangu na Terechala. Na Kodoroti Rwanda, Kbalitimbuma Tiko Bela Timarbur Galundu Tifambenizu. Mbene Isu Kobela So Asi Nambagika Ike Azu Kwe Ungochala Omenensi Awarakwa Ala Su Kwe Awarakobela Ni Ungochala Kibaluse. Kobela Timarbur Tidangobe Nani Ake Gana Teretizu Akbali Tungana Dengo Fievre Ngana Mbeni Asyoni Ndende Na Gingonda Tiko Bela So Awa Ndara Abasu Makungu Tiko Bela So Akilundu Na Tereti Nyamasi Agana Teretizu. Ala Banga Tene Makungu Tiko Bela So Akbatere mingi na lutibula. Akodoro suko bila suwa sidawe aike akodoro tungana Rwanda, Tanzani, ngana Uganda. Lakwe sanguti akodoro wande, akodoro ti Gabon na ti Guinée Équatoriale aike nandimbeso na agbele ndo kwa tifango ngangati dunia wa rakour international de justice. Ndali tiso Gabon abatene ambina zwa swake na popo tilo na akodoro ti Guinée Équatoriale aike tungana alondo wa rateritoire tilo si Guinée Équatoriale ngali goko abatula tene aike titilo. Na poto mbeni finika pati fango mbanga na ndoti kutakwale tifango zosu abagigilani na ndoti a Tutsi na kwa doti Rwanda wara genocide de Tutsi alondoti tondani. Le sosi kapati fango mbanga so aike bagigi na ndoti lo aike Eugène Rwamusio. Aike fango mbanga na ndoti lo ndali chiso abatene luka lukilani na maboko chilo na ati kutakwale tifango zosu. Mbeni eso lukwe kodoroti Rwanda na pekoti Bira lwekele ando kodoro na popoti kodoroti Belgique nga na ti France le kezo myombe ti kodoro ti Rwanda so afangbanga na litilo na kodoro ti France ndali ti paleso ndanga sangu ti kodoro wande biati America Joe Biden na ike guyande na mbeni tambula ti kusala na kodoro ti Angola ti londo na lango baloko na uta asi na lango baloko na okuntinze su aikega na popo ti ando so le kego andeda na ngoi ti tambula ti kusala so aike wara kutalege ti tambula ngo ti atrain so angba ti lekereni ti londo na ndo ti amamboko wa rapport ti lobito na Congo Dipanda asi na Angola nga na mbeni so aike londo na Angola ti si na kodoro ti Zambi apia lo so aike mbilimbili kodoro ti Amerika si amu maboko ti tene asar nani aike gea baba mama ita wa mango isi kikanga nga ti asangu ti kodoro wande ti zile gena la ti makuta sangu ti Afrika. Singila nala suku angba na teratifono no chala chima akuta sanguti chila kwiso sanguti be Afrika agbata mingi ya ikenande mbeso na chipale chingu nza paswa pika si amu le chiko doho waka inondasyon ya ike mingi ni agbata so ya ikena mbongo nga na banga tibe Afrika si paleso asina yani ya iketapande chibozumu nando tene chupa leso ngorubia asigi na sango suna yani lotene le kele karetere nande meso timu maboko na zosu akina atiak batasu Josiane Lina Bemakasui benyang bia timu ngwa maboko na zon nango itiak pale waka ministre de l'action humanitaire asara tene nandoni na singa ti Freeman Sepila wago singa tiye nakbata chibongi
biti sa minu kuta benyang na partene humanitaire mwa chala yinga na chala ngosu ateme cha inondasyon a mingi situasyon cha inondasyon na ki mingi Aguina Bonga Pemenacha Keta Kodro, Milasi Lasso Tissa de façon très urgente à humanitaire, soit la gage, titene pika patara, titene komo, ikimuma boko yu, metati souci, ritik pali soit sinala linga, par exemple, la bagage bozum, kamini kutapon, yani apasuka, asara si, bati a problème akika, problème souci comme gu, amu, datazu, même à moi dungu, amu même à cimetière. Donc, à ce moment, mini urgence humanitaire là, si Lasso Tissa est chukwe giti tene, iba komo ikiguyu uchi mungo mamboko na itachisu ala baita china gafadegi mingi na hati koordinasyon humanitaire so zwako zwako na mondalu zusu asare tonsu ala ba par exemple UNICEF anatere chingige tene cha dalakolo susi ngusu pikipika ipina pon ti kota fleuve wa msu le deborde donc ala kimucha la mamboko ande na tene chi dalakolo est-ce que na hati dalakolo nika a table bon buba ou bien kwa on ala itachi ti une pia ke mou mambo qu'on aménage donc à la bas partenaire ce que des sous-ordres ça qu'on a mandat le soleil ida la table c'est la petite tenue à la moment beaucoup n'ait problème ce qui n'a ni à qui problème t'as donné à la bas ton gana il n'a pas du tout gouvernement il tenait pas non pour t'as souci quoi la signal à qui ton soi tatini à la tenue l'année donc il tenait faudrait que il sache quoi ni la maman beaucoup ton urgence à qui d'a ils attendent t'as donné soleil on a tenu ni qui dans tout ça ménage souci à qui affecté mais tenait le tenait pas bien tu crois que gouvernement premier ministre la moyen gâte il goulas sur you donc là so na ministère mbige amine a collaborateur biso si ala ki gefa fadiso mission ti bozu ma ki on ma ki ak luchi na bosam de gasi na bozu et puis boz na bagi ti pawa na bagi ti ti bria kwe mini mission on ti tene agwa ba sa kwa mamboko na mamboko na d'abord na autorité locale bati iti ge iki gouvernement mais alenga la kete kodoka a profa kida a monsieur le maire akida donc ala ki guyu ti tene ala ba vraiment na lecha la deja mina action e kao mais il faut dès ki guyu ti ba aussi ti tene aita ti so aketoka nando ti banda terra video ti tene ala ba ki gouvernement a luchape iki nan douzu même na bi aita ti ake eri a mission quoi ki on nando ti terrain mais ina gangango Ina gangangu ala ba na mbage ti Cameroun inondation ki ka na mbage ti Tchad inondation ka donc ala yinga ki na ti cuvette la ina ti kutameni douso si to mundi a papika akiwarai
Sui lundu chima kifade Josiane Lina Bemakasui benyo bia tibe Afrika su aike bando nando tene ti mungo maboko na zo nango iti kpale waka ministre de l'action humanitaire Sango tibe Afrika na mbage idabeti so na yinga son on kutando kwa chaturogu tibe Afrika waka ita major falani polele na gbele awabada alezo fini poloso tibatango na kodoro waka plan national de défense gbeng bata turogu tibe Afrika Claude Rameau Biro akire nandoni imalo.
Alinga ko joni kwa lani sara ministre de 2017 jusqu'en 2023 il est qui garantit le plan national de défense titne ibata koroti ibata mingi kodro mais asina mbingo ibake plan national de défense ni alimbi encore après parce que azuti a turgu pali akembege nando ti dunya mobimba ayi ake bouger kirikiri ibake plan national de défense na alimbi pepe dati kodro moyanga ni atne ikiri igonembege ti politique nationale de défense ni la la ceci nango itiso a pendame ngiti kodro a sara kwaso munyati ngu use depuis 2022 là elle a commencé kwaso lasso iwara isunia we mbiwani mbeki gilege ti gweni na biati kodro di kodro sara we fadi fasu ikiba ne pekoni sara a plan d'action stratégie nationale ti défense aussi la loi de programmation militaire soit que budget ti armée soit la permettre armée ti le autonome le sara kwati le dépendre de mini ministère pepe le dépendre pratiquement le ministère des finances pépé quoi tu le quai le londo le tissiriri le gué le sarani zo ok on est lingo son métier tena lingo a dit une discrétion et puis une adulte rapide à go io donc si vous êtes programmation militaire ça gawe à la base so amengiti kodro ak duti ne seni kuta tena so ak ne tissu itisa na tien ak ne ti bata frontière ti iti bata seniti un ti ala so ala kaming iti kodro a wabe Afrika. Et puis alinga nongo isombi tenala a turgu pali a terroriste so ala ginando ti a sitso a mosoroti akida so a diamant na or na manganese na uranium akida ni lala ki kamingi mingi donc iki gile ki tumba ala nando so mosoroti koroti a sar developpement ti koroti ton ala momu avion smoke descend ti bangi bande ti si si nkwa gi ver yu oko ti ape i devri ti sar kwa titne i gana kuta a entreprise nale inga ke sirira ke a mosoro ke gamingi koroti a mosoroti koroti so iki sara nisi koroti amai amengi kodo tona ala so ngo iso ala kwe aduti na setere ala okipe na sewatala ne legin akakuta tena so aiso iki warande ne pekoti politique nationale ti defense cela
ek fadek ben gbati atoro goti be Afrika Claude Rameau Biro
Iwa sangu asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terega mingi na popoti bi amulenge di Afrika na ti dunia mpimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda azu kwesa sara kwa na bewa sangu singila na ala mingi zasi ala mbana njuni kwa su ala sara ibarala kwe
Sanguti Afrika ndo kwa ti sandugu ngindya ti dunia wa Rabank Mondiala eke mu mbeni koforo ti mulege na fango kusala na masika ti Afrika ungo ti ala kwe saki umene so ala wara lege pepe ti goyongoro na damana ngombe ti ngobo so eke ninga ndengu okun nga si ake bagigi na gbata ti bongi nga na achaketa kodoro ti Afrika ima David Festus Bakasa wa mungo tondo ti pialusu
Biani Bukuso isu maboko na gbeni bi na itati bi DG ti ACPE ake Bukuso na yani ifa gereti kusara so il doit ti sara na legeti projet so si Banque Mondiale ye dati et de gouvernement international sisi so a irina tenen projet ay compete donc na yati cadre ti kusara so ACPE a mo engagement ti tenen lo soro a keta mo lengeti so si ala ke legeti école lo soro ala lo muna la beni ingangondo lo fana la mbeti a gilege tenen a muna la ingangondo si ala lengeti wara kwa na ya chambena a entreprise wara ala souci ya kina pasa titene ala kwa monte propre affaire tiala et donc na yati beaucoup souci et mon engagement na côté ti coordination ti projet titene tongana ACPE le mona y planning ti activité solo que ça na we pade ki mon moyen ya lingbi na titene le ça na kusara ni amone ngeni kwe so e visé na ti cadre ti projet na ke sa ke oku na ngbangbo mbasambara et donc na popotiala avec ça une répartition na popotia mbena centre ce que moi la titene a aidé ACPE ici à Sara Kwaniyo donc na ndoti unga zoti ça que ku na ngbangbo mbasambara so critère so si ke mon arande a ke critère so ACPE le ke fanayi parce que le là le ke na habitude ti sara marati ko sara so ni na si soro lo tongana agent d'exécution na ti cadre ti kwaniso donc le fanayi a gere ti sara ni kwa we si muna lo pasa na legeti koforo titene lo conduire à travaux ni
selon notima ki fade David Festus Bakasa wa mungo tondo ti pialo ti ndo kwa sandugu nginja ti dunia wa Banque Mondiale na ndongo botifango kusala na ama sekati bi Afrika so aguna dambeti ayo pepe
Bata hewa na hiyo si tena leba mungu kikoda sara yeki joni hewa kutena teki yu atitene aza mwalege ki nani hati dini ya mwabimba igenda hewa na kutake lukate genda usi ami mungu kikoda teki lako kikichara hizitene ala sasi kodo sara amani ya dena devote yutu kubati kwenye na nishi hewa na nishi ajumali teki ati nga mungu kikoda teki
Imu singila nala baba mama ita la sukuwa yungba na teratifu nono chala. Chima kwa singa tizi ya itene, zi ya itene kwa singa tida singa lego cha Amerika wa ravadu la Amerika na legeti akusala ndende suwa wa Beafrika kisartimu na kodoro na nduzu. La su wa gosinga tue Felix Epasi Zembro ayoro singa tulo na Marlene Gerville Yambala so lozana sese mbeni ngobo tibuze. Nando chambe na kobe nga na mbena bakuru ti Beafrika so leke saratite na ingani na kodoro wande.
Tarasi
tem vi valorizai ti centre afrique na
ba di gwe na
chakodoro wande
na france
abidjan tani fa ke non na
centre afrique azo kwa
nandara valorizai ti centre afrique so la ke bi mi legtiela
Bon, mingi ni so akan, aye so si mabat, aye ta confiture, ou a épice, don aye ta poivre, a crème tiko doroti a balawa. Na mabat mingi ta rati tene mi fana, zo ke na Centrafrique ko apendra a produit a keda kwa.
A balawa, na aye so mwadigi ni so ake mwge transforme na produit cosmétique, non sa etone?
Mingi ni so balawa ni mi mélange ni titene, à utiliser ni facilement quoi donc il les crânes mis en attire pour tant ça as un petit fond en année un petit voyager en année aussi dans la prise en attire ça la à terrer ça l'année à nourrir terrer ça l'année quoi
à qui quand on se voit ça tout le monde facilement là
donc dans l'année là-bas qui est bongi même la tension négative gazo méga nani quoi bon actuellement ça on jinga donc du coup mais qui rend bien la bongi mais comme moi bien encore méga nani mi transformer
bon tout là que ça soit là voilà.
Mais commencé à pousser la sauce depuis 2020, hein, que la début est facile après parce que tu ne sais pas que ça a été à niveau de RCA, tu as AFA, que bon, la RCA, mais ça peut s'arrêter soit produit prêt à utiliser, quoi. Donc, le début est difficile parce que déjà, à niveau de RCA, il y a un problème, tu as un peu de temps, de façon, mon besoin, ou tu as un peu de temps, mais il y a facile à permettre. Akitawasa ki gazu y profiter et ça ni bien.
Moi voilà que yomingi.
Oui quand même amena za commencer ti tenir à bac dedans mais na RC aussi amena surtout à ti diaspora. Ala la minga mu maboko na mbi na bongo a itimbi pou des fois a du sol nous na kodoro wandi sa gana kodoro si ala ki gi a produit locaux. Donc là mo bare ala evoni quoi.
Mozi même que tel kundu mbeni ndoti kwati de moka a produit moni so là.
Si en de mizine que tel boutique mais comment za egona ti boutique ni minga pe donc du coup mingi so il proposait taille livrée guinazo ça a livraison na zone parce que voilà tout le monde est vraiment bien bien ma pas quoi qui est à fait il s'en a qui font ça peu ça
tombe voilà mon canine a mon petit bébé africain sous à que main dans des besoins.
Non, mais c'est bon. Il faut qu'elle ait la chape. Voilà, on a idée. Ou bien, on a mené sur la titane. On a cessé. Il faut la bouger jusqu'au bout. Elle est facile à payer. Elle est un peu jour en des à qui payer.
Tout le monde a dit, monsieur, on a mangé un masque à col. Il y a un masque à col. Il y a un
non, mais là, il y a un masque à col. Il y a un masque à col. Et puis, à col. Il y a un masque à col. Il y a un masque à col. Donc, il est parti tenir, il m'a beaucoup dans la même actuellement, c'est mis même association, Irini ATCA, donc association de transformateurs de Centrafrique. Donc, il m'a dit coup actuellement agrément, ni déjà à NIF, ni à RCCM, ni quoi à Sigiga. Il s'est rendu depuis octobre 2023, donc à Gonagi, yéke, yéke. Bon, Ming, il s'est comme on a dit quoi, on a dit quoi, parce que en partie, là, parce que bon, à Zuni, comme Ming, il s'est rendu à la là, il s'est rendu à l'association, là, il s'est rendu à la procédure, là, il procédure, là, il y a Ming.
Voilà, ça m'a venu exposition dans les métiers de l'Afrique dans la cité de Potokasso, à Zeminga, Gounaïni, là.
Oui, en tout cas, Mimou vraiment signé la Mingina centrafricaine, ça m'a vraiment Gounaïni, parce que Mingia, la gare, elle est battue à Mina, notre base d'intérêt. Donc, cette fois-ci, à la gaine, elle est causée, à la batte, non, vraiment. Donc, c'est ça, soit que t'as tenu. Après, à Mounga, Gounaïni, parce que, à la rencontre que, non, quand même, Anjona, Kodena, Kodoroti, et puis Miga, Gina, Kumba, Chimbiapé, Miga aussi, na Kumba, Tcha, amaseka ko lina wali so akisa eti maboko tantia tableau ta iso cha papillon ou akeke so la lekrana eben so la lekrana doli la lekrana angunde la lekrana bachai ambassadeur ti Centrafrique le mou maboko na imingi parce que le bac awali Centrafricaine nga anandara en tout cas singi la nalumingi
selon de tima kifade Marlène Gerville Yambala na tika pati kwa singati na ndo cha kusala nende so awa be Afrika ikesara timu na kodoko na ndozu. notre histoire pendere mozoko ti enigmatique tizina ngati kapati kwa singati na ndu chachi ndaha ngati laso ike mbilimbili sango na ndu chimbeni kutamandako ti pendere wali ti beafrikas soke bagigi na chanze su aikega Eric Martial Broca oko na popota laso alekere gere ti mandako so aikegene na ti kapati kwa singati ti laso leke na singati Felix Yepasi Sezembro wa go singati
biwara makanda itarambi lekena sibi afrika ki donc ti mwa mingiti wali ti kodo amasekani sungutala ke balakorni miombi tonso ti sina baluse ti fala kode ti de ti kodo ton ainsi exade de kodo ti tena yubongo na ti ti kodoni na nga isa nasiwa kobe akobe ti kodo ti fa na tata akobe ti kodo ti e ti tala mandata na inga et puis faso ala yubongo gina textile africain si asara na promotion ni sian asa parce qu'on a défilé de mode qui tenait à Zabala na Afrika wa isi faso juri ya sora la ten mwengwa liso lo inga iti koto shiro lo inga iti toko benizo ni tia mara kwe pasri mara na erche ya so ike bani wa tupi de 120 etni atani na titi gong group et puis donc group tanibanja keda group tia baya keda asara ngamboum et donc kwa masika nso la tini ya lono gina tia mara tia group tuko wa isi fana la gina tain mwen tonda in depuis 2021 tani wa masika so lo limbia wa iki dikuna koto wande iku fane ou sena fru desu ti kabana mina mbata la ki koto wande nanga ikusi na basa fana ko si isa ngu shuna na wita ah me itin baso zafa de pika patana zon tana yika osi tana zoni kwe au moins plus de 20 pays où elle a fait évoluer c'est donc soit Ghana Kordotie qui tenait FADIA la Sanga Matagonto Ghana Kordotie ouais c'est à vous face le Ningo sur le qui bien voilà c'est Afrique sur le Fadi Kordonzoni bah qui a été sur les que depuis Ngo Oshoso là
Nati Ngo Oshoso cause d'audit tenait Mati Ghaniso tabla na c'est ici bien Afrique là voilà ça déjà la meilleure Kordonte ouais là
et ça déjà na Kordotie Congo Baza na 2022 Kuzoni kulisi na seti Johannesburg na 2021 et puis après ici na kwa zana 2022 et qui encore na 2023 sur na kote ti Afrika du Sud mumbi na Cape Town et puis ti Nguso na 2024 na ndesi octobre mumbi na le 28 octobre ici na 2 novembre akodoni sur kwa gani na Biafrika yetu na sa kota matamuzi
na ndebeso ala soa masika miga we ti tenere dushi na iti Biafrika na ti matanganzo
Masika si Biafrika nilo di hapo ni pesa za kiti matakuti deja kia aungi lea ndesi me so iguani bi fevri zika me iso mingwa iso lo limbi tene lo yo yati kota Biafrika iso zia lo ben iso lo faso nima zile kekita iso zuni ti managaja kope ti kodo ni itene azuna aga usina tala alasa manakuni na defile ti bongo ti kodo ni kolegia kuna lo ti ba wala lo ti kodo wa ti Afrika so la piti kia wali ti ngu ti 2024 nilegi ti kodo
Benyon bia ti ndokwa ti bago ti andaka amunda na boko ti tena leke na ge ti kutangia tozo.
Benyon bia zo ti koto amu nebe de kuta makanda wala autorisation spéciale ti production ti événement ni so ti tena ebu mea pesu kwe gani depuis le exercice humain. Donc tena mu mbisa wa ala se bini mu boko sat ne technique nga osi mu boko sat na administratif tena na azo ti koto amina bayor so ayeda bien tena igulamba ke tala. Imagine pika patrana zoni titana ala inga kaba vraiment so ikuta et comme a bumbia kodo mingi donc je tourne à part de l'Union africaine Union européenne a kuta de timosoroso voilà c'est ma que à la kwe da bercy a petit amu boko titana kitke ton so voici yambana gani parce que nzo ka so e kanté ti économie ti kodo la ala kati langola ti kodo ni genze so 6 jours une semaine donc ala ki langola ti hôtel ala ki voyer ki ala ki dépenser en iso la gani parce que ça vraiment été tenir économie ti kodo il faut les kete ni yambala na tambata la petit transport qui connaît le tonso à la chute voilée de la bani c'est à découvrir contenu quoi qui va compter là donc à yusuf n'est plus qu'un beau côté ministère à yéda si accompagné qui tenait à zone soyez la timon équipe confort qui tenait ça dans la coalition
tout comme voilà que la nuit n'a moins que tibé africa n'a la coutage et contenu à que malin de vaisseau la légitime bongo maboko
et donc on est là que ce côté à signature tingan mingi et puis angu mingi yuagia kwale kwale mais là so dona ko iso aga akiga omo na plus de 20 pays so aga tete na sina koto tete une semaine dona aga akitwami kite kan culturel so fata kona ki gaso tete na afabeni koto tini kamem sira keda na sira pesa si koto a kuranduzu et donc yunda na koto ze koto cita un poco forma na ye cita na la touché a amina partenaire sur la ligne bien soit intention d'ara et intention culture cita na ala zile gna ye cita na yuba cita ko foro si organisé cita que bien RCA a getenti bira quoi peu mais getenti yiti koto
singila Eric Martial Bruka singila Félix et Passi Sezembro singila ngana la wa mangoyi alanga na terti fondo na tala ndali chata na chaka pati kwa singati
koko tete ya Julien Abraham la vie de Dieu Anis Roma Barthélémy Boto José Cosa
La voix de la mairie.
Douglas Elva, à Paris. Frédéric Yologaza. Simon Alonien. La Saint-Louis, Bégon Bétine. Le patron Bongué, sans oublier tout le personnel de Tradex,
Ikeribarati finini ala sokwa kema kwa singa tiba singa legoti Amerika na batati bongo
Alfred Mayanga
VOA Afrique na ndoti gare pupungbangu okona kona penzeli mbala mbala wa 101.7 FM I bahala mingi mingi na tia vaka gba vaka ngana gbata ndende tibe Afrika ala sokwa kema kwa singa tiba ndemezu Ala tiko doro wande, ala ti diaspora ibaranga, la mingi mingi na atako doro ndende ti dunia so ala ke da i da beti, ala ke maina nuti, banda tereti. www.voaafrique.com ibaranga la mingi mingi. Dodona respect, pendere mozoko ti mubanza ti zanga, na beti ala sukwa ti sana matanga ti dungo ti ala lasu. Ala wa mango ikwe ala suo aduala na lango bale utati nze chivuka 30 septembre itenena la njoni matanga chidunga isa munga beoko na la suko akiguna chimu wana ndimbe suo imuna la ngangu
la famili zuma tiri na lokomoti
ababa mama ita awa mango kwa singa TV OA Afrique na batati bonginga na kodo Rwanda na kigige si kwa singa titi la so kuti kondani kire singila na la baba mama ita awa mango kwa singa TV OA Afrique atana ba Afrika atana kodo Rwanda imuna la singila nda chingo isola muti bitifane na terati fono no tala chima kwa singa ti na batati bongela maika de na nduti gira puputi ngamboko na kona penzini mbala mbala wa 101.7 FM la tiko de Rwanda la matala ifadena nduti banda terati voafrique.com na yanga tisinga kefada wa vusinga tala firme Max Koyawida Felix Epasi Zandru nga na Sylvie Doris Soekoume ichimi nala na tango shakiga alangbanjoli
ça c'est quoi Ali Adi Président de la Fédération Camerounaise de Boxe Sabat. À toi là. Johnny, 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 Johnny bientôt. Cisodor.
Bonsoir à toutes et à tous.